Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікалай Статкевіч патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне аб памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Кампанія «Гавары праўда» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі ў падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітычных вязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Швайцарія пашырыла свае санкцыі супраць беларускіх уладаў, падтрымаўшы аналагічныя захады краінаў еўразвязу. Цяпер у так званы чорны спіс уваходзіць яшчэ 68 беларусаў, якім забараняецца ўязджаць на тэрыторыю канфедэрацыі, таксама замарожаныя актывы гэтых асобаў. У агульным спісе цяпер налічваецца 243 асобы, пераважна суддзі ды пракуроры. Таксама санкцыі распаўсюджваюцца на 32 кампаніі, не так даўно іх было ўсяго 4. Гэта галоўным чынам бізнес Уладзіміра Певціева, які моцна падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Такім чынам Берн далучыўся да тых забаронаў у дачыненні да прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якія раней увёў еўразвяз. Працягваем навіны. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус адмовіўся ад удзелу ў саміце цэнтральнаеўрапейскіх краін, запланаванага на травень у Кіеве, з-за скандалу вакол абыходжання са зняволенай экс-прэм'еркай Украіны Юліяй Цімашэнкай. Таксама сёння старшыня еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу заявіў, што не мае намеру прысутнічаць на футбольных матчах у рамках чэмпіянату Еўропы, які Украіна прымае сёлета супольна з Польшчай. Паводле прэсавай службы Барозу, рашэнне будзе перагледжана толькі ў тым выпадку, калі Кіеў адкажа на асцярогі міжнароднай супольнасці адносна умоў утрымання ў калоніі Юліі Цімашэнкі. Раней паведамлялася, што канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель можа рэкамендаваць міністрам свайго ўраду ўстрымацца ад паездак на Украіну ў дні футбольнага чэмпіянату, таксама ў сувязі з сітуацыяй вакол Цімашэнкі. Юлія Цімашэнка, якая адбывае сямігадовы тэрмін зняволення, заявіла на мінулым тыдні, што была збітая супрацоўнікамі харкаўскай калоніі. Экс-прэм'ер сказала таксама, што пачала галадоўку. У сырыйскім горадзе Ідліб сёння прагрымелі 3 выбухі, паведамляюць праваабаронцы. Падрабязнасці апошняга тэракту не ўдакладняюцца. Першыя 2 выбухі адбыліся ля будынкаў службаў бяспекі. Ахвярамі гэтых нападаў паводле праваабаронцаў сталі прынамсі 20 чалавек. Сырыйскае інфармацыйнае агенцтва САНА перадало, што загінулі 8 чалавек. Мясцовыя ўлады ўсклалі адказнасць за выбухі на тэрарыстаў, якія супрацьстаяць ураду прэзідэнта Башара Асада. На паўночным усходзе Нігерыі прынамсі 5 чалавек загінулі ў выніку тэракту на шляху руху паліцэйскага канвою. Выбух учыніў смяротнік, які ўрэзаўся ў паліцыянтаў на матацыкле. Выбухной хваляй закранула рынак і будынак кіравання Міністэрства фінансаў. Тэракт адбыўся ў адносна спакойным горадзе Джалінга на наступны дзень пасля нападу ваяўнікоў на некалькі цэркваў, у тым ліку універсітэцкі прыход у Кано. У агульнай складанасці учора былі забітыя яшчэ 20 чалавек. Тэрарыст Андэрс Брэйвік, якога судзяць у Нарвегіі за тэрарызм, наладзіў з турмы сувязь з расійскімі ультраправымі. Пра гэта паведаміў нарвежскаму выданню «Даглабет» адвакат тэрарыста Торд Йорда. Паводле Йорда яго праваабаронны стварае сетку з рускіх ультраправых экстрэмістаў, якія падтрымліваюць яго. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.